για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Walter Pater, «Η Αναγέννηση. Μελέτες για την τέχνη και την ποίηση». Μετάφραση Άρης Μπερλής. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δύο παλαιές γαλλικές ιστορίες. Η αναγέννηση δεν έχει μόνο τη γλυκύτητα την οποία αντλεί από τον κλασικό κόσμο, αλλά και εκείνη την παράδοξη δύναμη, πλούσιες πηγές της οποίας υπάρχουν στον πραγματικό Μεσαίωνα. Και καθώς έδειξα την πρώιμη δύναμη της αναγέννησης με την ιστορία του Αμίς και του Αμίλ, ιστορία που έρχεται από το Βορρά και στην οποία είναι αισθητή μια αυθεντική τευτονική χρειά, έτσι θα δείξω εκείνο το άλλο στοιχείο, την πρώιμη γλυκύτητα, ακόμη και την οθρή υπερβολή της γλυκύτητας, που χαρακτηρίζει μια άλλη ιστορία και περιλαμβάνεται στον ίδιο τόμο της Ελζεβεριανής βιβλιοθήκης της ίδιας περίπου εποχής. Μια ιστορία που σημειωτέων έρχεται από τον Νότο και σχετίζεται με τη λογοτεχνία της προβυγγίας. Η ερωτική ποίηση της προβυγγίας, του Μπερνάρ ντε Βενταντούρ και του Πιέρ Βιντάλ, ήταν ποίηση για λίγους, για τους εκλεκτούς και τους ιδιόρυθμους που διατρίβουν στο βασίλειο των λεπτών αισθήσεων. Αλλά κάτω από αυτήν την εύτονο ποίηση υπήρχε πιθανότατα ένα ευρύ λογοτεχνικό πεδίο, λιγότερο σοβαρό και λιγότερο υψηλό, που απευθυνόταν με την ελαφρότητα της μορφής και την απλότητα του ενδιαφέροντος σε ένα ακροατήριο το οποίο δεν συγκινούσε το συμπυκνωμένο πάθος των υψηλότερων λυρικών ποιημάτων. Αυτή η λογοτεχνία έχει προπολού χαθεί ή επέζησε μόνο σε μεταγενέστερες γαλλικές ή ιταλικές παραλλαγές. Ο κύριος Φοργιέλ πιστεύει ότι εντόπισε μια τέτοια εκδοχή, τη μόνη αντιπροσωπευτική του είδους, στην ιστορία του Οκασέν και της Νικολέτ, που είναι γραμμένη σε γαλλικά του δευτέρου ημίσεως του 13ου αιώνα και διασώζεται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων. Υπάρχουν στοιχεία που τον έκαναν να υποθέσει ότι η καταγωγή της ιστορίας είναι ακόμη πιο παλιά, ίχνη αραβικής προέλευσης, όπως σε φύλλο που έπεσε από κάποια παλιά ιστορία της Εχραζάντα. Το μικρό αυτό βιβλίο δεν χάνει το ενδιαφέρον του, ακόμη και όταν το μόνο που βρίσκει σε αυτό η φιλολογική έρευνα είναι ένα παραδοσιακό θέμα που περνάει από τον ένα λαό στον άλλο. Μολονότι πέρασε από πολλά χέρια, η υπόθεση είναι σαφής, η μορφή του δεν έχει χάσει τη λάμψη της και όπως πολλές άλλες ιστορίες, βιβλία, λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές συλλήψεις του Μεσαίωνα, διαμόρφωσε κατά αυτόν τον τρόπο την προσωπική του ιστορία με τα δικά του διακυβεύματα και τις περιπέτειές του, τόσο όσο και οι ήρωές του. Ο συγγραφέας του αποκαλεί την ιστορία «Cantefable», αφήγηση σε πεζό. Αλλά τα επεισόδια και τα αισθήματα διανθίζονται και ενισχύονται από τραγούδια τα οποία παρεμβάλλονται. Η αρμή της ιστορίας είναι συχνά τραχής και αδέξη. Και τούτο διεγείρει την υποψία ότι τα πεζά κομμάτια συναρμολογήθηκαν όπως για να υπηρετήσουν μια σειρά τραγουδιών τόσο συγκινητικών και ελκυστικών που οι άνθρωποι θέλησαν να τα αναδείξουν τοποθετώντας τα σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο. Κι ωστόσο, τα ίδια τα τραγούδια είναι απλούστατα. Δεν έχουν καν ρήμες, μόνο ατελείς παρηχήσεις σε στροφές των 20 ή 30 στίχων που τελειώνουν με έναν παρόμοιο φωνιεντικό ήχο. Και εδώ, όπως και αλλού σε αυτή την πρώιμη ποίηση, το ενδιαφέρον έγκυται στο ότι γινόμαστε μάρτυρες της δημιουργίας μιας νέας καλλιτεχνικής αίσθησης. Μια νέα τέχνη γεννιέται. Η μουσική της ομοιοκατάληκτης ποίησης. Και στα τραγούδια του Οκασέν και της Νικολέτ, που τείνουν να γίνουν αληθώς ομοιοκατάληκτα, αλλά κατά κάποιον τρόπο τροχοδρομούν χωρίς να απογειώνονται, βλέπεις ανθρώπους να αντιλαμβάνονται τα στοιχεία μιας νέας δικής τους μουσικής και να φαντάζονται πόσο ευχάριστη μπορεί να γίνει αυτή η μουσική. Η ιστορία πιθανότατα προοριζόταν για απαγγελία από μια ομάδα έμπειρων εκτελεστών, πολλοί από τους οποίους, τουλάχιστον για τα δευτερεύοντα μέρη, ήσαν παιδιά. Τα τραγούδια εισάγονται με την ένδειξη «εδώ τραγουδούν» και κάθε πεζό με την ένδειξη «εδώ αφηγούνται». Οι μουσικές νότες για ένα μέρος των τραγουδιών έχουν διασωθεί και μερικές λεπτομέρειες είναι τόσο αποκαλυπτικές ώστε ο κύριος Φοργιέλ να υποθέσει ότι τα λόγια συνοδεύονταν από δραματικές πράξεις. Αυτό το μείγμα απλότητας και λεπτότητας, το οποίο προς μεγάλη του έκπληξη ανακάλυψε σε μια σύνθεση του 13ου αιώνα, διακρίνεται συχνά σε μια έκφραση ή σε μια παρατήρηση όπως το «Ο Κόμις Ντεγκαρέν ήταν γέρος και ασθενικός. Ο καιρός του είχε περάσει». Και έπειτα όλα ζωντανεύουν. Βλέπουμε το αρχαίο δάσος με τους δρόμους που θρασομάνησαν από την αχρησία και το μέρος όπου συναντώνται οι 7 δρόμοι. Ακούμε τους ανοιχτόκαρδους χωριάτες να φωνάζουν ο ένας τον άλλον με τα χωριάτικα ονόματά τους και να βγάζουν εκπρόσωπό τους κάποιον που είναι πιο εύγλωτος από τους άλλους. Διότι το μικρό αυτό βιβλίο έχει και το κωμικό του στοιχείο και στο βάθος ακούμε γέλια. Μολονότια κατέργαστο διαθέτει ωστόσο αυτή την υψηλή ποιότητα της ποίησης που στοχεύει σε ένα καθαρά καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Το θέμα του είναι μια μεγάλη θλίψη, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει χαρά και ψυχαγωγία και θα πρέπει να απολαύσουμε όχι μόνο το θέμα του, αλλά και την τεχνοτροπία του. Για τον μελετητή των τεχνοτροπιών και της παλιάς γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το κείμενο είναι άκρος ενδιαφέρον από άποψη καθαρά γραμματολογική. Όταν λέμε ότι μια παλιά λογοτεχνική σύνθεση έχει γραμματολογικό ενδιαφέρον, τούτο σημαίνει συχνά ότι δεν έχει συγκεκριμένο αισθητικό ενδιαφέρον για το σημερινό αναγνώστη. Η γραμματολογική σκοπιά που τοποθετεί το έργο στο ιστορικό του πλαίσιο και βάζει τον αναγνώστη σε τέτοια θέση ώστε να αντλήσει από το έργο την ευχαρίστηση που αυτό έδινε στον καιρό του, μπορεί να επαυξήσει τη γοητεία που ασκεί η παλιά λογοτεχνία. Αλλά προϋπόθεση γι' αυτό είναι η πραγματική, άμεση, αισθητική γοητεία του ίδιου του αντικειμένου. αν δεν έχει αυτή τη γοητεία, αν δεν υπάρχει καλλιτεχνική ποιότητα στην αρχική δημιουργία του, καμιά γραμματολογική προσέγγιση δεν μπορεί να του δώσει αισθητική αξία ή να το κάνει αντικείμενο αισθητικής κριτικής. Αυτή την ποιότητα, όπου υπάρχει, είναι πάντα ευχάριστο να την ορίσουμε και να τη διακρίνουμε από το είδος εκείνο του δάνειου ενδιαφέροντος, το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα παλαιό έργο μέσω μιας καθαρά γραμματολογικής προσέγγισης. Η ιστορία του Οκασέν και της Νικολέτ έχει κάτι από αυτή την ποιότητα. Ο Οκασέν, μοναχογιός του κόμιτα Γκαρέν του Μποκέρ, είναι τρελά ερωτευμένος με την Νικολέτ, ένα όμορφο κορίτσι αγνώστων γονέων, την οποία ο Κόμις αγόρασε από τους Αρακινούς. Ο πατέρας του Οκασέν δεν του επιτρέπει να την παντρευτεί. Η ιστορία στρέφεται γύρω από τις περιπέτειες των δύο εράστων. Ωστόσο, στο τέλος, η αμοιβαία πίστη τους ανταμείβεται. Οι περιπέτειες αυτές είναι απλοϊκές και δίνουν την εντύπωση ότι επιλέχθηκαν διότι επιτυγχάνουν να κρατήσουν το μάτι της φαντασίας και ίσως και το εξωτερικό μάτι στραμμένο σε όμορφα αντικείμενα. Έναν κήπο, έναν ερυπωμένο πύργο, τη μικρή λουλουδένια καλύβα που η Νικολέτ φτιάχνει στο δάσος, όπου δραπετεύει από τους εχθρούς της σαν σημάδι για τον Οκασέν ότι πέρασε από εκεί. Η γοητεία της ιστορίας έγκυται στις λεπτομέρειες, στην ιδιόρυθμη ελαφρότητα και χάρη των καταστάσεων και των συναισθηματικών τροπών και ιδιαίτερα στην ανίκια και ιδιότυπη παλιά γαλλική πρόζα. Ο καθένας αισθάνεται παντού την αμυδρή επίδραση μιας περίτεγνης λεπτότητας, σχεδόν ειδηπάθειας, η οποία ήταν χαρακτηριστικό της ποίησης των τροβαδούρων. Οι ίδιοι οι τροβαδούροι ανήκαν συχνά σε ανώτερη τάξη. Έγραφαν για ένα εκλεκτό ακροατήριο, για ανθρώπους που είχαν ελεύθερο χρόνο και μεγάλη καλλιέργεια και εκτιμούσαν ένα τύπο προσωπικής ομορφιάς που ελάχιστη σχέση είχε με το ύπαιθρο και τον ήλιο. Υπάρχει μια νοθρή ανατολίτικη γλυκύτητα στο σκηνικό διάκοσμο της ιστορίας. Τα ολάνυχτα ρόδα, το μυστηριώδες δωμάτιο όπου η Νικολέτ είναι φυλακισμένη, το δροσερό καφετή μάρμαρο, τα σχεδόν απροσδιόριστα χρώματα, η μυρωδιά των χορταριών και των λουλουδιών. Η Νικολέτ ταιριάζει σε αυτό το περιβάλλον και αποτελεί το καλύτερο δείγμα αυτής της χαρακτηριστικής ιδιότητας για την οποία μιλάω. Η όμορφη, ξένη, απόκοσμη κοπέλα που οι βοσκοί την παίρνουν για νεράιδα, που γνωρίζει τα βότανα, τις θεραπευτικές και καλοπιστικές ιδιότητες των φύλων και των λουλουδιών. Το επιδέξιο άγγιγμά της αποκαθιστά τον εξαρθρωμένο ώμο του Οκασέν που ξαφνικά σηκώνεται από χάμω. Η θέα και μόνο της λευκής σάρκας της, καθώς περνά, θεραπεύει ένα κατάκητο άρρωστο προσκυνητή που σηκώνεται και γυρίζει στην πατρίδα του. Με αυτό το κορίτσι, ο Οκασέν είναι τόσο βαθιά ερωτευμένος που ξεχνά όλα τα υποτικά του καθήκοντα. Στο τέλος, η Νικολέτ κρατείται στο δωμάτιό της κλεισμένη ώστε να μην μπορεί να τη βλέπει ο φίλος της και ίσως το ομορφότερο κομμάτι όλου του κειμένου είναι το πεζό απόσπασμα που περιγράφει την απόδρασή της.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.